Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Du typen som klarer å se problemer som andre ikke ser? Du ser noe før det skjer, og så plutselig ser du andre gå på trynet og tror på «Herregud, hvorfor så de ikke det?» Du føler at du ser verden som den ser noe som andre ikke ser. Du en realist. Eller er du det? Dette ferden til FIRE, podden som omhandler verdier, økonomi og livet litt sånn generelt. Jeg Fredrik Støle og på min egen ferd til FIRE. Det står for Financial Independence Retire Early. Her deles tanker og erfaringer fra meg selv og en rekke andre gjester om hvordan man kan skape mer frihet i hverdagen. Så håper du sitter deg klar med en god varm kopp kaffe, på trening eller kanskje på bussen, fordi nå starter episoden. Velkommen til en ny episode av Ferden til FIRE. Denne episoden her, den skal handle om hvordan vi ser verden, om hvilken holdning vi har til det som skjer rundt oss, og om vi kanskje ser den riktig. Jeg, for meg selv, liker å tro at jeg en realist, men denne episoden kanskje like mye til meg selv som alle andre, hvor i realiteten jeg sikkert egentlig en pessimist. Før jeg hopper dypt inn i innholdet i episoden her, så har jeg egentlig lyst til å ta deg litt gjennom hvordan jeg har opplevd det. Kanskje det noe du kjenner deg igjen i, eller kanskje du kjenner noen som har vært lignende. Så jeg har bare lyst til å innlede med at først meg selv, da, når jeg har vært yngre som barn, så ville jeg sagt at jeg var ekstremt pessimistisk. Altså, jeg var veldig god til å se fallgruver og se problemer med alt. Det var det første jeg så. Alt du ga til meg, så problemer med noe. Det hørtes ut som en veldig utaktemmelig liten unge, og det var jeg nok også. Men det var ikke fordi liksom, jeg var ikke nødvendigvis sånn problematisk sånn, i forhold til at liksom, oh shit, den har feil farge, eller liksom sånne ting. Det var mer sånn, kan noe gå galt? Ikke sant? At, kan denne bli ødelagt? Har denne en funksjonsfeil? Har denne et eller annet sånt? Så mer liksom, funksjonsorientert da. Og for eksempel hvis du skal prøve noe, hvordan kan dette gå galt? Hvis jeg sniker meg ut hjemmefra, hvordan kan jeg bli ferska? Typ, da. Eller sånne ting da. Så ofte så var jeg veldig sånn, problemorientert da. Fokuserte veldig mye på problemer. Og ikke løsningsorientert da. I hvert fall ikke i starten. Og dette gjorde til at jeg var synssykt god til å spotte fallgruver, og synes det begynte å bli åpenbart etter hvert, liksom, ja, men det et problem, det et problem, og at liksom, hvorfor ser ikke folk disse problemene? Men det jo en ganske trist tilværelse å leve i, men senere så, når jeg ble litt eldre, så endret mindset seg mer til hvordan kan jeg unngå denne fallgruven, eller hvordan kan jeg fikse problemet? Så her kom det jo mer en sånn løsningsorientert mindset inn. Dette var jo et ganske nyttig mindset, for at hvis jeg var flink til å spotte problemer, og flink til å løse problemer, så kunne jeg jo løse masse som andre kanskje ikke så. De kunne vært flinke til å løse det, men de klarte kanskje ikke å spotte det da. Og da følte jo jeg på en måte at jeg så verden mye riktigere. Dette ga jo også meg mye validasjon, ikke sant? For at du fikser ting, og da sier jo folk «Hei, flink» eller «Takk», og så videre. Og så blir det en slags identitet som du på en måte bygger da. Så du på en måte styrker et selvbilde av deg selv om at liksom, du ser noe de andre ikke ser, du ser verden som den er, og du blir mer og mer overbevist på at det er realiteten du forstår da. Etter hvert når jeg kom i ungdommen og sånn, så ble det jo mer normalt at du har på en måte forestilt deg så mange problemstillinger, ikke sant? Hvis du en type som meg, så sliter du liksom å sove om kvelden, og så sitter du bare og tenker på morgendagens scenarier, eller scenarier som har skjedd i dag, og så prøver du å gå gjennom dem 1000 ganger i hodet for å liksom, ok, hvordan kunne det vært løst, hvordan kunne det blitt gjort bedre, og så alt sånt. Så du får på en måte et slags sånn lager i bakhodet med ekstremt mange måter å løse ting på. Så når jeg liksom kom i ungdomstida, så hadde jeg jo et svært arkiv i bakhodet, og så begynte det å bli mer og mer morsomt å prøve å ta ting litt mer på sparket. Altså sånn der, sette meg i en situasjon hvor problemer oppstår som jeg ikke har forberedt meg på, for å sjekke, klarer jeg å løse disse problemene kjapt? Hvor kjapt klarer jeg å løse disse problemene? Dette ble jo en veldig morsom greie da. Så Jeg vet ikke om læreren min likte det så godt, men det var for eksempel presentasjoner på ungdomsskolen og så videre, hvor jeg ikke forberedte meg. Jeg hadde noen tanker i hodet, men så var det liksom om å gjøre å ta sånne ting på sparket da. Eller gjøre andre oppgaver på deadline. Det jo da et eksternt press som du får på deg, og så må du bare løse et eller annet problem da. Så det ga meg jo et veldig stort kick, det å liksom klare å gjøre slike ting. Så i ungdomstida så ble jeg også mye mer bevisst over at, hva skal jeg si, mentale ting påvirker virkeligheten, da. Eller det har et faktisk utslag. Så alt, altså hvis du tenker sånn biokjemisk, så jo alt på en måte matematikk fortsatt. Men hva skal jeg si, måten du går innstilt inn til noe påvirker måten du opplever ting. Altså fysiologisk også da. Og jeg husker ikke hvem som sa det til meg, men det var på ungdomstida hvor jeg liksom, ungdomsskolen, hvor en eller annen bekjent, eller ja, noen i livet mitt da, sa til meg at kroppen har samme respons når du blir stressa som når du blir spent. Nå vet jeg ikke jeg faktisk om det stemmer eller ikke, men liksom pulsen går opp, ikke sant? Du blir klam i hendene, du blir liksom, ikke sant? Og bare det at du tolker stress som at du er spent for at noe skal skje. Altså nå har jeg en prøve, nå har jeg en presentasjon, nå har jeg whatever. Og så merker du pulsen din går opp, og i stedet for at du sier til deg selv, shit, nå ble jeg stresset, så sier du til deg selv, shit, nå blir kroppen min klar, og har den innstillingen. Og det prøvde jeg skikkelig å ta inn over meg, i hvert fall akkurat det konseptet der. Og det gjorde til at jeg hadde ganske mye suksess da, med å liksom takle sånne stressene da, sånne situasjoner som man kanskje kaller stressene, hvor jeg bare, fy faen, nå er jeg så klar. Så det ble jo enda mer et sånn slags giv da, og det åpnet en slags sånn ny dør da, ved at liksom sånn, jeg trodde jo virkelighet var virkelighet, i form av at liksom, du har denne følelsen, det betyr er lik stress, ikke sant? Mens min tolkning av det, eller i hvert fall min muligheten til å se det annerledes da, det gjør jo til at jeg opplever det annerledes, som igjen gjenspeiler seg i verden annerledes. Her er det jo mange studier som tyder på det samme. Nå skal ikke jeg mene at jeg har gravd meg dypt inn i disse studiene her, så det her paraphraser jeg, så hvis jeg tar feil, så får vær snill ikke henge meg. Men det har jo for så vidt vært det. Det er et eller annet sånn gen da, som gjør til at kroppen din, den gir fra seg, eller hva skal jeg si, bearbeider CO2 mye kjappere, og det har en del folk da, så de har jo på en måte genetisk, er litt mer begavet da, for å kunne kvitte seg med CO2, så de gjør det ofte bedre i sånn langdistanseidretter og så videre da. Og så var det studiet som tok, jeg tror de tok 100 folk, av folk som har den genen, og 100 folk som ikke har den genen. Og det de gjorde var at de miksa dem, sånn at det ble 50-50 i to grupper, så det var liksom to grupper på 100 stykk, men det var 50 av dem var med det genet, 50 av dem var ikke, ja, noe sånt da. Jeg husker ikke akkurat tallet. Men poenget var at den ene gruppa ble fortalt at de hadde genet, og det her kommer til å bli lett, og det her kommer til å gå så bra. Den andre gruppa, den ble fortalt at dere har ikke genet, så det her kommer mest sannsynlig til å bli ganske tungt, det kan at du begynner å spy, og så videre. Så de hadde en helt forskjellig mental innstilling inn til det. Og det som var interessant da, var jo at dem som hadde genet, eller hva skal jeg si, det var et mye større utslag på den som ble fortalt hva de hadde, enn hva genet faktisk var. Så hele den gruppa som sa at du har genet, selv om de ikke hadde det, dem presterte mye bedre, og ble ikke så slitne, for de var innstilt annerledes, samtidig som at dem som ble fortalt at de ikke hadde genet, og kom til å bli slitsom, dem slet mye mer. Du har sikkert merket det selv da, hvis du gjør en annen øvelse, la oss si du tar planken eller 90 grader eller whatever, en annen øvelse, eller løper da, og så har du et eller annet sånn, ok, jeg skal løpe 10 kilometer da, eller whatever. Når du kommer nærmere den 10 kilometeren, du tenker liksom, ja, 10 er ferdig, og på grunn av at du har innstilt deg på at den 10 kilometeren der da er ferdig, så begynner du å bli veldig sliten på 9. der, for du, ikke sant, det er en annen innstilling der da. Så det er veldig fascinerende. Og det som var interessant i denne studien der også, var jo at de som ikke hadde genet og ble fortalt at de hadde genet, presterte bedre enn dem som hadde genet og ble fortalt at de ikke hadde det. Ikke sant? Så det her gjelder ikke alt genetikk. Genetikk er 100% en av de største faktorene i mesteparten av livet ditt. når det kommer til idrettslig I hvert fall greier, men det mye du kan gjøre da, spesielt hvis du, det spørs om du skal bli verdensmester, om du skal sammenligne med dem rundt det, men poenget da at den Instagram der hadde så ekstremt mye å si, og det her studiet, det andre studiet som jeg skal nevne nå, den kanskje litt mer kontroversielt da, men, når vi kommer til glutenallergi, det har jo skutt opp, jeg tror det var 3% før, men nå det sånn 30% av befolkningen har det. Litt usikker på om tallet der, men de hadde jo lignende greier der da, hvor de hadde grupper med folk som, som ble fortalt at de spiste gluten, ikke sant? Men så var det ikke noe gluten i maten de ble tilsendt, og de reagerte, de begynte å spy, de fikk dårlig mage, de fikk alle disse reaksjonene, men de fikk ikke noe inn, ikke sant? Så da realiteten da, ikke sant? Hvis realitetsbildet var riktig, så var det jo sånn at hvis du hadde fått den gluten, så skulle du ha reagert, ikke sant? Typ sånn hvis det hadde vært slangegift, ikke sant? Det ikke sånn at du tror du får slangegift, og så dør du, da får du slangegift, så koagulerer blodårene dine, og så dør du. Mens i dette tilfellet her da, ikke sant? Så det jo en mer mental innstilling da. Nå skal ikke jeg si at det gjelder all gluten og alt mulig sånt. Jeg skal ikke påstå at jeg kan det der, men denne ideen her da, altså tenk at du forteller en eller annen person at du svak, eller at du syk, eller at du ikke kan gjøre ditt, eller du ikke kan gjøre datt, og med en gang du på en måte aksepterer det her til å bli din realitet, så blir det realiteten. Viktor Frankl, en av store tenkere som jeg virkelig ser opp til, han var jo under 2. verdenskrig i en konsentrasjonskamp, konsentrasjonskamp faktisk, en konsentrasjonsleir, og skrev boka Man's Search for Meaning etterkant da. Den boka veldig verdt å lese, men ja, jeg skal ikke gå veldig inn i dybden av han, men han var veldig på det med at hvis vi pessimistiske om menneskeheten, så legger vi, hvis vi ser veldig negativt på den, så får vi ikke mennesket til å bli til hva det kan være. Og jeg skal ta meg selv i nakken, at jeg kan se folk rundt meg og se på samfunnet og tenke, hvor det vi går, det her så shit, og så videre og så videre. Så poengene her jo at hvis vi ser mennesket som det eller som vi i hvert fall tror det så legger vi den opp til å falle under. At den presterer mindre da, eller gjør mindre, eller blir hvordan man skal få et dårligere menneske, om man skal kalle det da. Men hvis vi idealiserer mennesket og ser egentlig positivt på det, og overestimerer mennesket, så faller de ofte litt kort for det ideale, men det da faktisk mennesket blir det de kan bli. Det jo egentlig der standarden ligger. En veldig god analogi for det her, synes jeg, det at hvis du for eksempel skal kaste en stein, da, og så skal du treffe et eller annet punkt, så kan du ikke på en måte bare kaste den rett frem og forvente at den går og treffer det du vil. Du må på en måte skyte den i en bue opp, for eksempel, for at tyngdekraften påvirker denne steinen. Så hvis du på en måte da realist i gåstøyene og prøver å kaste rett frem, så vil du alltid falle kort. Men hvis du overestimerer, eller positiv da, og skyter oppover, så vil du komme mye lengre. Så da du på en måte, jeg vil ikke si, troen eller innstillingen på hva du gjør, som vil påvirke utfallet. Men ok, Fredrik, nå blir du litt sånn der, nå blir du litt sånn fjern fra meg igjen, nå skjønner jeg ikke hva du snakker om. Greit, vi skal lande litt mer på bakken. Men poenget mitt her at ofte så ser vi ting negativt, og det farger måten vi ser det på, pluss at det å være pessimist også egentlig en veldig feig måte å se ting på. Fordi, og det her tar jeg meg selv i nakken på da, fordi at et godt eksempel for meg da, det jo for eksempel når jeg gjør min Coast Fire kalkulasjon, da vi selvfølgelig mine månedlige oppdateringer på Instagram der, så har jo jeg satt en 5% reell avkastning på det. Og det jo egentlig lavt. Det jeg burde satt den sikkert til 7. Og grunnen til det her at jeg på en måte liker å klappe meg selv på skuldra og si at jeg realist. Og hvis jeg tar feil, så går det i hvert fall i positiv favør. Så da på en måte hedger jeg at jeg uansett kommer til å ha det bra. Hvis det gir mening da. For at enten så har jeg rett, yes, min kalkulasjon var riktig. Eller hvis jeg tar feil, så går det i positiv favør. Og da kan jeg, ja, det gikk i hvert fall bedre. Så det egentlig ganske feig tilnærming, og det ikke det som egentlig speiler virkeligheten. Virkeligheten ikke den 5%, virkeligheten nok den 7%. Det et forferdelig fint utsagn som jeg synes passer veldig bra til det her, og det går slik. Cynics get to be right, but optimists get to be rich. Og jeg tror det her stemmer, ikke sant? For jeg snakker om det med hedge betsa sine, og det med liksom enten så det riktig eller så går det bra. Det det viktige, eller faktisk det viktigste å prøve å få best mulig utfall på ting? Og best mulig utfall på ting jo kanskje egentlig det riktige, så det jo på en måte optimisten her som seirer. Og nå, bare sånn at du ikke mistolker, jeg mener ikke blind optimisme. Jeg snakker ikke om liksom en golden retriever-energi, hvor du liksom bare tenker at alt kommer til å gå bra, ingenting går dårlig, ikke sant? For det er en forskjell på å liksom ha alle pengene dine under madrassen, eller i konto, eller et eller annet. Det jo på en måte den evige pessimisten, kanskje, eller kanskje ikke bare ha pengene i gull. Og så har du på en måte helt andre spektra, golden retriever-energien, det jo å ta det mest volatile, det her kan gå bra, ikke sant? Et unotert aksje som har en helt shady eier som ingen tør å putte penger inn i, det kan, hvis du får hele eiendelen der, og det skyter opp, du kan tjene masse penger, eller en annen form for kryptovaluta, for eksempel, liten aksje, det kan være angel investing, det kan være hva som helst, nei, du, jeg gikk på barneskole med, ringte meg og sa, hei, hvis du gir meg 10 000 spenn, så skal jeg tidoble det, ikke sant, det jo en sjanse du kan ta, og den evige optimisten som ser det hele blind, de hadde kanskje gått for det, det ikke det jeg snakker om, ikke sant, jeg snakker om mer optimisme. Majoriteten av folk sliter jo, og de har ikke lyst til å putte pengene inn på sånn fond, for eksempel, og det jo fordi at de har en mer sånn pessimistisk tilnærming. En fond jo da en mer optimistisk og mer realistisk tilnærming. Herregud, det var vanskelig å snakke i dag. Så jeg vil jo pushe dem. Og det kan jo godt hende at det ikke riktig nivå, eller kanskje man skal være mer eller mindre optimistisk eller pessimistisk i den forstand, men jeg vil jo si at realismen lever liksom litt mer rundt det punktet der. Og grunnen til at veldig mange pessimistiske, altså veldig mange er det av natur, og det en veldig god grunn til det, og jeg synes jo også det litt gøy å bruke litt sånn der hulebordlogikk og sånt da, men vi jo evolusjonært, liksom lagt opp til dette, altså hvis du liksom tenker yoga-boga-landskøt og si, at du går ut en kveld, og det mørkt, og det rasler en av busk, og sannsynligheten for at det noe farlig der veldig høy, så de som på en måte pessimistiske og tenker, ah shit, det kan være et dyr som skal drepe meg, og bare, nei, vi snur her og går tilbake, de overlever. Mens de som ikke gjør det og går bort, de har en stor sjanse for å dø. Så det blir jo veldig fort sånn at du blir filtrert til å være defensiv eller passiv da. Og vi har jo på en måte, de hadde jo ikke da medisiner sånn som vi har nå, så du kunne jo liksom bare det at du optimistisk på, å, jeg klarer å hoppe over det her, og så brekker du beinet, da du egentlig fucked der du ikke sant? Så det så mye som sto på spill, og det så lite tilgivende å gjøre feil. Så det å være pessimistisk var det realistiske. Det i hvert fall din beste sjanse for å lykkes. Og det har jo skjedd ekstremt mye i menneskets historie over tid, mens genetisk så utvikler vi oss ikke like fort. Så genene våre klarer ikke helt å henge med på som virkeligheten siden nå i dag, så ikke det her, det her ikke sannheten i det hele tatt. Det sikkert mange folk som har gått en raslende busk, og så tenker de, åh, det en katt kanskje, som jeg kan klappe. Og det bra, hvis du hadde vært i hulebordtiden, så hadde du sikkert vært dev, men det mer da akseptabelt for å ha denne tilnærmingen, da. En mer positiv forventning til uventet utfall, om man skal si det sånn. Verden har jo blitt så mye bedre, altså, vi alle har jo hørt, shit, det var så mye bedre i gamle dager, og jeg jo selv kan nostalgisk se tilbake, og selv føle at jeg kanskje en person som født i feil tid, at liksom, på den tida, der hadde jeg passet mye mer inn med liksom de intellektuelle, eller ja, hvordan man skal si det. Men altså, hvis du går og studerer det den tidseran du ser tilbake til, samme om det bare noen få år tilbake, så mest sannsynlig var det ikke bedre. Altså, i hvert fall hvis du går langt tilbake i tid. Altså, bare tenk liksom helse og velvære og alt det der. Hvor mye lenger lever vi ikke nå? Hvor mye sikrere er ikke samfunnet? Det er så mange goder du har. Verden er bedre. Verden går i riktig retning, selv om vi pessimister liker å tro noe annet. Så hvis vi for eksempel ser på politikk, eller hvis vi ser på store kriser i verden og sånne ting, og nå prøver ikke jeg å minimere hvor seriøst noen av de tingene vi står overfor er, sånn som for eksempel klimakrisen, ikke sant? Men veldig ofte så har man også en veldig pessimistisk tilnærming til slike ting, og i realiteten så vil det nok gå bra. Og det her er ikke jeg som prøver å klimakrisen og skyve den under teppet og si at det ikke er viktig. Det er absolutt ikke det jeg vil frem til. Det er bare at veldig mange situasjoner vi står overfor, ser vi mye verre. Vi ser det så mye verre enn det egentlig er, og vi tar ikke inn faktorer som kan gå i riktig favør. Og siden jeg dro opp klima her, sånn at dere ikke tror at jeg er sånn antiklimaaktivist eller noe sånt, altså, jeg er jo ikke påstand, eller jeg ønsker ikke at du skal være den golden retrieveren jeg snakker om, ikke sant? Jeg vil ikke at du skal være på den siden her. Så poenget mitt er ikke at du skal bare håpe på det beste, og ikke ta eierskap eller ansvar for en eller annen situasjon, gitt situasjonen vi er i, sånn som for eksempel klimakrisen, ikke sant? Og det å si at, ok, men da går det sikkert bra da. Det har alltid gått bra, jeg skal være optimist, jeg trenger ikke å gjøre noe, det er ikke det. Men håpet av at vi kan fikse det, at hvis vi tar eierskap til situasjonen, vi gjør endringer, vi går i riktig vei, så vil det gå bra. Det er liksom den holdningen jeg snakker om. Ikke en ansvarsfraskrivelse om benektelse av virkeligheten. Fordi da er du jo ikke realist lenger. Da er du jo delusional andre veien. Ikke sant? Noe annet vi pessimister kanskje kan kjenne oss igjen, er jo at vi ser folk rundt oss som kanskje er litt sånn litt oppi skyene, om man kan kalle det sånn. Så i hvert fall av oss som er litt mer pessimistiske natur, og tenker sånn, ok, hva er det som skjer opp i hodet deres, eller dem virker jo kanskje ikke kompetent, eller hvordan skal de se disse problemene? Vi kan høre en eller annen venn, og for eksempel, oh shit, jeg skal prøve på nytt, eller jeg skal prøve å være annerledes, og hvis vi er pessimister selv, så kan jeg, ja, men det her kommer ikke til å gå, det her kommer ikke til å prøve, ser du ikke disse problemene og sånt? Og så vil de, kanskje ikke mest sannsynlig, nå er det pessimisten i meg som snakker, hører du, ok, vi sier mest sannsynlig så vil de kanskje lykkes, fordi de har troa på det de ønsker å gjøre. Og da vil de lykkes. De vil lykkes i noe du ikke hadde turt å prøve på, fordi du er så pessimistisk. Og da viser det seg at deres blinde optimisme, da, om man skal kalle det det, det er ikke sikkert at det er det engang, den var mer virkelighetsorientert enn det din pessimisme var. Så i veldig mange situasjoner så lønner det seg å være optimist. Og ikke sant? Ikke skyve unna ting når det går dårlig, men å takle en situasjon uansett hva som skjer, men ha troa på at det kommer til å gå bra. Og det er så interessant hvor lenge vi kan følge folk som er pessimistiske og anse dem som at de har mye mer verdig å si enn optimistene. Hvis du for eksempel tar sånn, nå skyter jeg på en måte skudd der da, men sånn som Robert Kiyosaki da, som skrev Rich Dad Poor Dad. Hvis du ser hvor mange ganger han for eksempel har vært pessimistisk angående et fall i aksjemarkedet, at han har unngående ditt og datt. Det er veldig mange som er sånn, som sier, nå kommer det gå til helsike, nå kommer alt å ravne, bla bla bla. Og hvis det ikke skjer, ok, det er helt greit, da skjedde ikke noe, vi er glad for at det ikke skjedde. Men hvis det skjer, da, shit! Han er guden, han skal vi følge med, eller hunden for så vidt, samme det. Hvis du begynner å se sånn, så er det sånn, jeg vil i hvert fall være sikker at jeg ikke driter meg ut, at det er det du på en måte tenker, da spiller du livet på defensiven, ikke sant? Da er du egentlig pessimisten. Og hvis du da ser optimister da, som sier, oi, nå er det en mulighet for et eller annet, og så skjer det ikke, så kan det at du ler, du trodde at det kom til å skje, men det er jo akkurat samme greia. Og hvis vi begynner å se på en slags sånn ratio da, av hvem som kanskje har mest rett, altså har en prediksjon om det kommer til livet eller ikke, så kan det godt hende at den optimisten har rett flere ganger, men måten vi på en måte tenker over det, ikke sant? Fordi at pessimisten hedger sin bet, at enten gikk det bra, eller så hadde den rett, så tror vi at vedkommende har mer, hva skal jeg si, fornuft da. Noe som jeg påstår ikke stemmer da. Så muligens har jeg gitt deg noe å tenke på, som kan være interessant i seg selv, men det kan også føre til mye frustrasjon for at nå har jeg sagt at ok, du skal ikke være optimist, og du skal heller ikke være pessimist. Og jeg sier absolutt ikke at å være optimist er det å være realistisk, selv om jeg tror at i dagen, det vi lever i dag, at optimisme er nærmere realisme enn det pessimisme er. Så jeg vil oppfordre flere til å være optimistiske. Og så tror jeg at hvis man naturlig er pessimist, hvis du prøver å være optimist, så er du ganske realistisk, fordi at du i natur, da, meg inkludert, vil tenke pessimistisk dessverre. Eller kanskje det en mindset som vi også kan få endret. Men det ingenting som bedre enn å prøve å være så realistisk som mulig, så da sier jeg jo ikke å være optimist heller, men å prøve å være så realistisk som mulig, og prøve å se på de pessimistiske tankene man har, og tenke om de reelle. Og så tror jeg også det forskjellige scenarier hvor man må tenke at hvor pessimistisk eller hvor optimistisk man skal være. Jeg har jo snakket om i en tidlig podcast-episode om the risk of ruin, ikke sant? At scenario for å bli wipet ut, altså helt, altså i livet generelt, da, hvis det handler om å dø, hvis du kan dø, da tenker jeg ikke at du skal liksom være evig optimist, da må du ta denne her scenario foran deg som å være kanskje en pessimist da, og hedge deg for det, og hedge deg skikkelig for worst case. Men hvis worst case ikke er så ille, hvis det ikke du det jeg snakker om, det er ikke så, det handler om å kanskje tape noen penger da, tape noen tusenlapper, hvis det liksom det verste som kan skje, det så ille? Mest sannsynlig ikke. Da kan det være mye bedre for deg å være optimistisk. Blir jobben din bedre hvis du går rundt og prøver å passe på at du ikke får fyken, at du ikke får sparken og alt det der? Eller gjør du det mye bedre på jobb hvis du tenker, shit, i dag skal jeg gå og gjøre det bra, og jeg skal få til dette, og jeg har kanskje muligheten for en forfremmelse eller et eller annet sånt? Altså, innstilling har så mye å si, i hvert fall hvis du hvis du driver for deg selv også, for så vidt, alle typer form for arbeid da, så blir det virkelig satt pris på en positiv innstilling. Og jeg tror alle sammen har kollegaer og venner som man liker å være litt rassøl med og være litt pessimistisk med. Men det å være positiv også, det smitter, og det har veldig mye å si, og det blir lagt merke til. Så som den quoten i sted, har du lyst til å ha rett, eller har du lyst til å bli rik? Eller rik kan jo da erstattes med å, få et bedre resultat, da, hvis du skal si det sånn. Du får et mer ønsket utfall. Og så tenker jeg liksom, hvis verden generelt da, mer innstilt på å være pessimister, så kan du jo på en måte, hvis du fordeler det litt sånn i game theory-messig, at du tenker liksom at du spiller pessimistenes spill, og så spiller du optimistenes spill, selv om det her et spektrum, altså folk ligger på en måte i forskjellige skaler da. Men hvis færre folk spiller optimistens spill, så det jo mer sannsynlighet å vinne der. For at hvordan kan du være den beste pessimisten hvis det flere der? Nå skal ikke jeg kaste janteloven over deg heller, men du konkurrerer jo med mange flere. Og siden det så mange som ikke velger å være optimistisk, da, så det så mye å hente der. Ikke sant? Det så mye fordel å gå den veien, i hvert fall når ikke hele befolkningen har beveget seg den veien enda, selv om jeg håper at vi går i den retningen. Da. Så tilbake til meg selv. Så jeg har jo bygd hele mitt verdenssyn opp fra dette med å være pessimist og se hva feil med ting, hvordan kan jeg løse det, og hvordan kan jeg se optimistisk fra det. Men så hele fundamentet mitt jo på en måte bygd på en slags sånn pessimistisk outlook, da, om man kan si det sånn. Så jeg vet ikke helt hvordan jeg selv skal klare å liksom reframe og revurdere og liksom se alt det her gjennom en annen linse, da, en mer positiv linse. For foreløpig nå så ser jeg det først via et pessimistisk syn, og så endrer jeg det optimistisk. Men jeg ønsker meg å lære meg å prøve bare å naturlig se ting positivt. Det høres også veldig deilig ut å kunne det. Og jeg har jo det aspektet noen steder i livet, men i majoriteten av livet selv, da, så er jeg fortsatt en pessimist. Så ja, I'm on the recovery, jeg også. Så jeg er kanskje i samme båt som mange andre her. Så ikke vær en feig pessimist som meg. Jeg gjør endringer. Jeg skal til neste oppdatering skal jeg endre min Coastfire-beregning. Jeg skal gå gjennom og se på mine egne beregninger og vurdere selv om jeg har vært for pessimistisk og prøve å være så realistisk som mulig. Og det veldig interessant derfor vi veldig mange av oss putter på en ekstra sånn slags pessimistisk tankegang. Sånn som hvis du leser en annen studie, så det beste estimatet, nå mener jeg ikke mest positive, men beste da, beste gjetninga for avkastning for eksempel da, hva kommer det til å bli fremover? Og så har vi en tendens til, ok, nei, men jeg runder det ned, ikke sant? Men da har vi allerede, noen andre som mye smartere enn oss, har allerede gjort denne kalkulasjonen, og har allerede kommet frem til, ok, det her det vi kan forvente, og så legger vi på noe toppen der, da har vi på en måte endra hele utfallet, og sammen med inflasjon, for eksempel, når vi snakker om avkastning og reell avkastning, så ser vi ofte på før uttak, da. Men så blir det jo avkastning minus inflasjon, da, som på en måte det du forventer, så hvis for eksempel, nå må jeg muligens se, la oss si da at aksjemarkedet forventer en 10% avkastning, og så er inflasjonen 2,5 da. Og så sier du, nei, jeg runder opp inflasjonen til 3 for å være sikker, og så runder jeg ned avkastningen til 9 da, for å liksom være sikker. Da får du liksom 3 minus 9, og så får du da 6 da, ikke sant? Og da har du allerede tatt 2 gjetninger som allerede har tatt høyde for risikoer, og så putter du en pessimisme oppå der igjen. Ikke sant? Det her er jo helt irrasjonell, og det her er ikke logisk i det hele tatt, og så kan man liksom si til deg selv at nei, jeg realist, jeg prøver å hedge meg. Men det er en veldig feig måte å tenke på, og det lov til å liksom være vågal, og det lov til å gjøre feil. Mange liker ikke å gjøre feil, men det jo der vi lærer, det der vi vokser. Nå snakker jeg jo spesifikt om utregninger, da, fordi at vi snakker mye om økonomi på den podcasten her, men det gjelder liksom generelt i livet, i veldig mange andre arenaer også, bare om det det medmenneskelige mellom hverandre, tro hva noen andre kan få til, eller hva som kommer til å skje av å ta opp en eller annen samtaleemne, eller whatever. Og ikke sant, den innstillingen vi snakker om, da, det der med hvordan du ser ditt eget stress, da, for eksempel, og det der med prestasjonen vi snakket om i forhold til den der med utholdenheten, ikke sant? Det er jo, innstillingen har så mye å si, da. Og det her er jo veldig sånn interessant, da, for at du, det er jo egentlig et fallacy, det der unge gründer-trappen, skulle jeg si, men hvis du ser på en måte gründere, da, og andre folk som, ja, idrettsutøvere og veldig mange sånt, da, veldig mange har en veldig slags ungdommelig måte å være på, litt mer som barnslig, og noe som liksom hører til på en måte ungdommen, da, man skal si sånn, det er jo en slags naiv tankegang, ikke sant, at du kanskje ser forbi feil, da. Og det handler ikke om å være liksom dum i den forstanden med at, som jeg har sagt tidligere, at du ikke tar hensyn til at ting kan gå galt, og ikke sant, den dumme måten er jo å ta problemer, og så ta skyggelakkepå på og ikke håndtere de. Man må jo håndtere problemer hvis det er det, men vi skal ikke håndtere problemer som ikke eksisterer, ikke sant? Vi skal jo bare håndtere det som er der, og det å ha en positiv innstilling til noe, er jo det som kanskje gjør til at vi lykkes. Og der kan du også se folk fra andre kulturer, da, for eksempel, som har en mye mer sånn der, kanskje en sta attitude, da, at folk er mer sta, og liksom får gjennomføringer. Og jeg tror liksom nordmenn er litt sånn nå, men vi er det litt sånn andre arenaer. Jeg tror jo nordmenn er veldig barske, som folk, når det kommer til liksom sånn, altså hvis du snakker vær og vind, og hvis du snakker om mye liksom sånn idrettsgreier også. Vi har mange tøffe individer, kanskje det noen som lytter her også, som er det. Men så tror jeg også vi må liksom overføre denne mentaliteten også til andre steder i livet, ikke sant? Når du kommer for eksempel til investeringen da, hvor er den mentaliteten her? Hvor kommer det liksom å være vågal i forhold til arbeid, eller liksom tørre å satse selv, eller relasjoner, tørre å ta kontakt med, altså hvor er den barskheten, ikke sant? Det betyr ikke at du må være det en arena i livet, du kan dra det så mange steder, altså tenk litt heller, tenk så bra livet ditt kunne ha vært. Ikke det at livet ditt nødvendigvis er dårlig, men hvis det er noe som betyr for deg, da, betyr noe for deg, tør å liksom ta den greia, ikke være pessimistisk og feig. Nå har jeg jo hatt en trend med å dra kjønn inn i bildet også, jeg snakker om kulturer nå, men ikke sant, der også har du jo hatt at menn kan være mye mer tykke I skallen og egentlig ikke høre på, på andre litt mest da. Det kan jo gå begge veier. Men det har jo da også menn da en tendens til å være mer risikovers da. Ikke sant? Og det at menn for eksempel mer risikovers da, I hvert fall når vi snakker om liksom i investeringer og sånt, så jo det å satse mer. Og da jo på en måte det en slags positiv innstilling, så de har jo på en måte fått mer. Så, så kanskje der også, ikke sant? Det, hvis det kvinner som lytter på, for det jo faktisk majoritet kvinner som lytter på den podcasten, og det veldig hyggelig å høre, så da vil jeg oppfordre dere enda mer da, ikke sant, å tenke, hva det verste som kan skje? Det her ille? Kan jeg liksom tørre å være mer vågal? Og nå snakker jeg ikke om når du skal begynne på risiko, at du skal liksom begynne med, hva heter det da? Sånn ekstremsport eller et eller annet sånt. Altså, du kan jo godt gjøre det også. Vær litt forsiktig, vær litt pessimist. Men liksom, der kan du jo på en måte brekke beinet og skade og sånt, men liksom, når det kommer til penger da, tør å være litt mer vågal, tør å begynne å investere. Investerer du ikke igjen nå? Hei, hei, begynne å investere hos Kron. Hei, bruk hver vel linken min I beskrivelsen. Eller bruk hvilket som helst annet fondsplattform der du har bank. Men begynn å investere. Det, da har du I hvert fall tatt ett steg mot denne mer optimistiske tankegangen. Så ja, dette var jo en episode som basically bare var en rant. Håper den var nyttig. Jeg skal I hvert fall selv jobbe mye mer med min holdning og tankegang rundt ting. Prøve å være mer realistisk, og det betyr å være mer optimistisk enn jeg I dag. Være mer vågal, tørre å gjøre ting, satse på at ting går bra, I stedet for å prøve å se hull I alt og ha den innstillingen. Jeg heier på deg, jeg heier på dere, jeg heier på at dere skal få til det dere har trua på. Ta og altså, bruk huet, tør å være vågal, vær optimistiske, altså hvis du har muligheten for å dø, altså hvis worst case ille, så klart vær varsom, men hvis worst case ikke ille, tør å være optimistisk. Vi har så mye å vinne på å være optimistisk. Så tusen takk for at du har lyttet til hele episoden, folkens. Det gleder meg alltid å se at folk fortsatt villige til å høre på. Det gir meg mye å få tilbakemeldinger fra dere. I hvert fall når liksom folk sier at de har skjønt et eller annet konsept, eller fått midler noe, eller de har hørt et eller annet fra andre folk, og så endelig klikket det. Eller, det gir meg veldig mye glede da, å kunne bistå I hverdagen til ulike folk. Jeg setter veldig mye pris på også review på podcastplattformer dere hører på, enten om det på Apple Podcast, Spotify eller noe annet. Rating og det å følge, høres ut som alle liksom influencer eller hva som man skal si, spør om det, men det gjør veldig mye da, for synligheten for plattformen. Og hvis du synes det et bra innhold og kunne ønske at flere kunne få se det, så pushes det frem til dem da, hvis dere liker det. Så jeg setter veldig pris på rating og skrevne reviews. Og dere, kunnskap gjør jo ingenting uten handling, så her skal jeg gå på pinnebenken og prøve å være mer optimistisk. Nå hørte jeg negativ ut med en gang. Men denne podcasten her kommer til å gå bra. Denne episoden her kommer sikkert også til å gjøre det bra. Yes! Av en mye mer positiv innstilling. Så, takk for at du har hørt denne episoden. Ha det bra. Så jeg har ikke så mye å meddele på slutten her. Jeg kan si at fra mitt eget liv I hvert fall, så har jeg vært på en del visninger på hus. Jeg har begynt å se på en del bygg. Det muligens at jeg kommer til å skaffe meg en eiendom før året omme, før jeg mister inntekten, så det blir jo veldig interessant. Så hvis det skjer, så ikke se bort ifra at det blir en episode om et boligkjøp. Veldig spennende, veldig spennende. Yes, uansett. Håper vi ses I neste episode. Ha det bra! Moderne medier.